Jeg heter da Stian Hansen, er 33 år, kommer fra en liten kystperle oppe på Telemarkskysten som heter Langesund. To barn, gift, en på 2 år, en på 6 måneder, så det er relativt stressende. Og det som var litt spennende i dag var at jeg måtte leite etter sokker, for kona hadde gjemt alle tennissokkene mine. For hvis jeg skulle preke, så hadde jeg bare lagt de dresssokkene igjen i skuffen. Så det var en fin start på dagen, litt sånn småstressa. Men jeg studerer da teologi, holder på med masteren min i teologi, ferdig med første år på master, så jeg har cirka 2,5 år igjen, så er jeg ferdig utdannet prest. Jeg er da norsk kirkemann, lavkirkelig, høykristelig, karismatisk norsk kirkemann. Og det passer godt, og konservativ også. Så det passer veldig godt inn i norske kirkeoppdagen. Men jeg er invitert hit av Jens Kåre for å dele litt av mitt vitnesbyrd. For min vei til Jesus har ikke, den er ikke helt som alle andres, så jeg har tenkt å gjøre det. Men først vil jeg gjerne ta og be en liten bønn. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for alle dine gode gaver. Vi takker deg for den herligheten du har strålt gjennom evigheten og helt ned til oss. Vi ber nå om at de ordene som kommer fra min munn, Herre, at du bruker meg som et redskap for ditt rike, at du taler gjennom meg og åpner hjerter og sinn i denne salen, sånn at ditt ord skal få lov å trenge ned fra sinn og ned i hjerter. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg liker å bevege meg litt når jeg snakker. Det er sikkert noe med ADHD eller transsoltøret. Men hvis vi begynner helt i begynnelsen, så ble jeg født i mars 1984, så jeg er da første året av millenniumsbarnet. Jeg har en mor og en far som begge er narkomane, så når jeg er cirka 10 måneder gammel, så finner de ut at de skal på fest. Men så har de et problem, og det er en 10 måneder gammel gutt. Og hva gjør man med det problemet? Jo, man putter det opp i en sånn her lekegrind, og så reiser man på fest. Og så glemmer man dette lille barnet, og så kommer barnevern og politi og alle mulige sånne ting. Så da kommer jeg aldri til de igjen, og havna i fosterhjem. Bodde i fosterhjem hos min tante, så det var egentlig veldig bra. Og når jeg er 7 år gammel, så blir min mor knivstukket og drept. Så det er jo ganske mye da å ta inn over seg som 7-åring, 8-åring, at på en måte verden raser fullstendig sammen. Du har på en måte ikke noe ankerfeste, og det, du blir på en måte litt sånn rådvill, og det begynner å vokse et mørke i deg. Og når jeg da begynner på ungdomsskolen, så har jo dette, hva skal jeg si, behovet etter å bli sett, behovet etter nærhet, behovet etter tillit. Det har bare på en måte bygd seg og bygd seg og bygd seg, som et sånn svært svart hull inni meg. Og når du da har et valg om å bli en del av noe, så gjør du veldig fort det. Så jeg valgte da å begynne å røyke og drikke da som 13-åring. Begynte å røyke hasj som 14-åring. Jeg husker vi var på konfirmantundervisning, og da tok vi ut den ene sida i Bibelen, altså i Bibelen til presten, for den er veldig god å røyke, de sidene i Bibelen, bare så det jeg har sagt. Det har vi, det er fint tobakspapir. Jeg skal ikke fortelle den historien helt, men så, og når jeg da vokser opp, så er det jo på en måte turbulent. Veldig turbulent. Prøvde amfetamin og ecstasy første gang som 18-åring. Kokain, amfetamin, LSD. Det meste utenom heroin og sprøyter var jeg borti. Og så i 2006 så tok jeg da en syretripp på LSD. Og det er ikke bra, bare så det jeg har sagt. Det er ikke bra å gå på syretripp på LSD. Men for meg så ble det en oppvåkning, fordi at jeg forsto det at det fantes mer mellom himmel og jord enn det jeg klarte å forstå, begripe og se. Så da begynte på en måte en sånn søkende vei da. Hva er sannheten? Var egentlig mitt eneste spørsmål. Hva er sannheten? Så jeg var veldig opptatt av sjamanisme. Det er veldig panteistisk, altså Gud i alt. Gud er på en måte i bordet og i lyset og i steinene. Og, altså det er en Gud i alt mulig. Og jeg var innom hinduisme og buddhisme. Men så i 2007 så på en måte døde min bestemor. Hun var på en måte ankerfest i livet, ikke sant? Det siste ankerfestet som holdt deg fast i noen ting. Hun var 62 år gammel, og jeg bodde i kjelleren, og så på søndagen så sa til Stian, du kan ikke bo her lenger, vi klarer ikke å ha deg boende. Så da kranglet vi, og så reiste jeg til Narvik, hvor hun var fra, og så døde jeg der av et hjerteinfarkt 2 dager etterpå. Så det var liksom, da raset min verden fullstendig fra hverandre, og livet gikk egentlig rett til helvete. Så da var det 1 år hvor på en måte alt, altså vanligvis så ruset du deg fra torsdag til søndag. Nå var det fra torsdag til torsdag, og så begynte vi på igjen. Så husker jeg en gang at i denne søken min så tok jeg amfetamin, og så leste jeg, gikk jeg ned på biblioteket og lånte Platons Timoteus, hvis dere har lest den. Den leste jeg da 7 døgn i strekk, uten søvn. Jeg ble ikke klokere. Det var vel nesten jeg havnet på psykiatrisk, tror jeg. Så det var heller ingen bra greie. Men så, jeg bodde cirka 50 meter unna Langesund kirke. Og det som er det mest irriterende med sånne litt større kirkebygg, er at de har kirkeklokker. Ikke sant? Og de vekker deg 9:55. 10:55. Og fra 10:55 til 11:00 så står de og jomer. Så det nytter ikke å sove. Så tenkte jeg, ja, sannheten var et eller annet her i konfirmasjonsstedet, han her presten pratet om det før vi reiv ut siden av bibelen hans. Men, så jeg gikk opp der, og satt meg på bakerste benk, langt bak i kirken. Og det var så kjedelig. Det var så møkk kjedelig. Og jeg kjente at jeg fikk den her tresmaken i rumpa etter 7-8 minutter. Så begynte jeg å gjespe etter 15 minutter. Og tenkte bare tilbake, sånn her var min konfirmasjonstid. Akkurat sånn her var min konfirmasjonstid. Så jeg gikk stille og rolig ut igjen, akkurat som jeg hadde kommet. Og uka etterpå, likedan, like kjedelig, tresmaken på samme tid. Men så skulle jeg gi det en siste sjanse. Og det var 28. oktober i 2008. Og da setter jeg meg plutselig litt lenger frem. I dag så ser jeg jo veldig bra ut, men da hadde jeg på meg en høllete, ordentlig høllete olabukse, og så hadde jeg skinnjakke, og så hadde jeg lilla solbriller. Det var 4 dåp den dagen. Det er bunad og dress, og altså høy kvalitet på klesvalget. Og meg, ikke sant? 150-160 stykker i kirken. Og jeg setter meg da ganske langt fram, faktisk på 3. rad, alle ting. Altså, det her er de prominente menneskene i Langesund, ikke sant? Så litt de som har, i forhold til meg, litt høyere status i samfunnet. Jeg passer ikke inn på noen måte, følte jeg selv. Og jeg gjør jo ikke det, men i teologisk forstand så gjør jeg selvfølgelig det, men ikke sånn rent menneskelig sett. Så, og vi hadde en ganske moderne prest, som da gikk oppover i midtgangen når han talte. Og jeg husker veldig godt det han talte over, og det var det at bred er den vei, og vi er den port som leder til fortapelse. Men smal er den vei, og trang er den port som leder til livet. Og mens han sto da midt oppe i midtgangen og talte, så begynte jeg å kjenne at jeg fikk sånn muskelkramper. Jeg satt og ristet. Og så kjente jeg bare at jeg begynte å gå oppover mot alterringen. Alterringen, den er midt i kirka, ikke sant? Midt foran. Og jeg hadde ikke lyst å gå opp der, det var ikke det jeg hadde planlagt når jeg gikk til kirka den dagen. Og så går jeg oppover mot den alterringen, og det bare prikker i ansiktet mitt. Og så setter jeg knærne mine ned på alterringen, og i det jeg setter knærne ned på alterringen, så bare blir jeg løftet bort. Så ser jeg bare 2 svære svarte vegger med et sånt lysglimt i midten. og en mann med en hyrdestav som bare står og vinker på meg. Og jeg faller i gråt, detter i bakken, begynner å fossgråte, og jeg står og river meg i hår og roper ut i salen at det er jo sant, det er jo sant! Og de satt da på første rad og tenkte, han her har klikket fullstendig. Ikke sant? Han her må vi få ut, så kirketjeneren han vurderte å gå og hente båra som står på sakristiet for å få bært meg ut. Men presten skjønte at her tror jeg Gud griper inn, og så var det selvfølgelig et par pinsevenner der, som kom opp og skjønte at her er ånden på gang med et eller annet. Så de kom opp, og hun fortalte meg ettertid at når hun hadde tatt meg, så hadde hun fått sånn støt. Hun hadde blitt som, nesten fått et elektrisk støt. Og de tok meg inn på sakristiet og forklarte, og så fortalte meg bare det at du måtte finne ut av det selv, sa han til meg. Sånn, litt sånn kodete pinsevennspråk, ikke sant? Du måtte finne ut av det selv. Og det ble jo bare enda sterkere da for meg, å vite at han som da ledet meg inn på sakristiet, det var faren til en jente som hadde sendt meg en kristen sang 8 måneder i forkant, som jeg ikke hadde tenkt noen ting over. Men den het How He Loves Us. Hadde hun da sendt til meg 8 måneder før, og dette var faren som da kom og hjalp meg inn der. Så liksom se litt av Guds strategi oppi det. Og etter dette her, så levde jeg jo fortsatt i samme miljø. Jeg bodde fortsatt i samme rottereire. Hadde de samme vennene. Men det var 2 ting som hadde endret seg fra søndag til mandag. Det var det at banneordet hadde forsvunnet fra mitt vokabular. Det var bare borte. Og da har jeg ikke så mange superlativer igjen, tenkte jeg. Og jeg klarte ikke å juge lenger. Så det å ikke klare å banne, og ikke klare å juge og leve i det miljøet, det funker ufattelig dårlig. Så det presten da gjorde, det han sa det at jeg tror ikke Gud gjør så store ting uten å ha en mening med det. Så han sa til meg at Stian, nå kutter du ut all den driten du driver med, og så fortsetter du å røyke hasj. Det er fin prest. Nå fortsetter du å røyke hasj, og så kutter du ut alt det andre. Det hadde ingen fortalt meg før, så jeg kuttet ut alt det andre på dagen, og fortsatte å røyke hasj i cirka 6 måneder til. Så etablerte de en gruppe rundt meg, hvor vi på en måte kom og ba sammen, og vi på en måte hadde en dialog. Og i dag har jeg vært rusfri i over 7-8 år, og har det egentlig helt fantastisk. Så den veien fra altså jeg bodde i en kog da, i 6 måneder, med dusjforhengte dør i en sovepose, og båten lakk. Altså jeg tenkte liksom at noen mennesker i denne verden er født med en sølvskje langt, ja, man skal ikke bruke de ordene, men jeg fikk liksom den andre del, jeg fikk den motsatte del, og tenkte at det var ufattelig urettferdig. Og så har jeg tenkt litt på det ettertid, altså urettferdig. Hvis jeg nå skulle gått tilbake, hvis du kunne gjort på en måte gått tilbake i tid, gjort en endring, men utfallet da ikke hadde blitt det samme, så utfallet er uvisst. Hvis jeg kunne gått tilbake og gjort en endring, som 10-åring, 13-åring, 15-åring, gjort andre valg, men da ikke vært sikker på om jeg havnet hos Jesus i en alder av 24, ville du da gått tilbake og gjort det valget? Og svaret mitt er nei. Da ville jeg gått igjennom all den driten jeg har gått igjennom, fordi det å komme til Jesus, det tror jeg er det største et menneske noensinne kan oppleve. Og så etter denne prosessen her, jeg husker, altså de her dåpsfølgende, hvis jeg møter de i dag, så bare kikker de rart på meg. De som var i kirka den dagen. For de tenker at det ødela jo deres dåp. Kommer han her i narkisen der og ødelegger dåpen vår? Det ikke kompis altså. Det er godt å vite at den hellige ånd også i norske kirke. Sånn sporadisk i hvert fall. Og det er i hvert fall jeg veldig takknemlig for. Og et av de bibelversene som virkelig har følt med meg, det er kom til meg, altså Matteus 11:33, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Det er på en måte et bibelvers hvor jeg kan på en måte få lov å legge meg ned og hvile. Jeg kan få lov å gi alt. All den dritten jeg hadde kunne jeg få lov å gi til Jesus og få lov å begynne en ny vei. Så jeg gikk på bibelskole i Grimstad. Og der var det jo... Det var ikke så mye halleluja-stemning på bibelskolen i Grimstad. Det er jo en luthersk bibelskole, så det tones jo litt ned. Men jeg traff en del karismatiske gode venner, som jeg er gode venner med i dag også. Og jeg husker han ene, han, det første han spurte meg, han spurte, «Hei, jeg heter Fredrik, sa han. Vil du være med meg til å kjøre 2,5 time til langt innenfor Mandal, og så opp til en som heter Arvid Bentsen, og høre på et sånn Israel-seminar?» Ja, det takket jeg nei til. Det var liksom ikke helt ting, men altså, Arvid Bentsen, han bomma litt på tida, men allikevel en vanvittig dyktig forkynner, så jeg begynte å lytte litt av han, og kjente litt på den her måten han forkynte på. Nå skal jeg ikke gjøre det her, det har gått vokst det av meg, men Herren kommer, vi vet bare ikke når. Ikke sant? Det er viktig for enhver predikant å si, vi vet ikke når, ikke engang sønnen vet når han kommer, men han kommer. Og jeg husker en gang jeg var ute og vi skulle ut, det hadde blitt slutt med dama mi. Nå begynner jeg, ikke sant, nå har vitnesbyrdet gått over i den delen hvor jeg prøver å si hvordan det er å leve med Jesus i 2010 pluss. Og jeg var på kjæresten min hadde gjort det slutt, jeg hadde en dritt dag, alt var egentlig veldig kjedelig. Det regnet, det var september-oktober måned, og det var kaldt. Og så kommer han samme gladkristne typa, som hadde invitert meg på Arvid Bentsen-seminar. Så ikke være med ut til Arendal og gateevangelisere, hæ? Det er dagen i dag, hæ? Det er fantastisk 3 grader og regn. Jeg var ikke helt gira. Vi hadde vært ute et par ganger før i Arendal, og var liksom ikke helt det jeg hadde sett for meg dagen skulle være. Men han er flink til å overtale. Han er evangelist, så... Han klarer liksom å trykke på de rekte knappene. Og det ene var jo, hva ville Jesus gjort? Den er standard. Og så ble jeg med til Arendal. Vi var på Cornerstone i Arendal. Sammen med en som heter Samuel. En av de mest karismatiske menneskene jeg har møtt i hele mitt liv. Og vi gikk ut denne dagen, og vi møtte så mye motstand. Altså, prøvde å spørre, ja, kjenner du Jesus? Jeg kjenner ikke Jesus, jeg kan ikke kjenne Jesus heller. Hva spurte jeg? Det går helt fint. Og dagen ble bare verre og verre. Og så kom vi borte, så så jeg, var jeg på vei tilbake til Cornerstone. Det ligger da under kirka i Arendal. Og så ser jeg 2 jenter som står på andre siden av fortauet, og så føler jeg bare Gud sier til meg at nå skal du gå bort og prate med de. Og det gjorde jeg. Og spurte samme spørsmål, kjenner dere Jesus? Og hun ene svarte, Ja, jeg kjenner Jesus. Det er jo, altså, jeg er ordentlig kristen og elsker Jesus, og alt er fint. Og hun andre, nei, jeg kjenner ikke Jesus. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe med det. Men har du lyst til å bli kjent med Jesus da? Har du lyst til å ta imot Jesus nå? Og begynne å gå den veien sammen med han gjennom dette livet? Ja, det vil jeg. Altså, hvor kom den fra? Og jeg fikk lov å be for denne jenta, og vi ba til frelse, og hun gråt, og venninna gråt, og jeg gråt, og han jeg gikk sammen med gråt. Vi kjente Guds kraft akkurat der og da. Det høljregna, og det var 3 grader, men der så var det, altså det var fantastisk. Det var solskinn og lys akkurat i den lille kvadraten i Arendal sentrum den dagen, altså. Så det er noe av min... Hva skal jeg si? Noe av mitt hjerte handler om å møte mennesker med evangeliet. Det er en hel prekenserie, men et par punkter, fordi jeg husker rett etter jeg var blitt frelst, uka etter jeg var blitt frelst, så ringte det en venninne av meg som heter Mette, og så sa til meg det at, kan du komme og hjelpe meg å flytte? Hun bodde i en blokk på Gulset i Skien, og skulle flytte til en annen blokk på Gulset i Skien. Og jeg sa ja, det selvfølgelig kan jeg komme og hjelpe deg. Og jeg reiste opp der og hjalp henne å bære sofaer og TV-benker og senger og så videre og så videre. Et par timer med det, og så merket jeg liksom at det var litt sånn dårlig stemning. Mora hennes var der, stefaren hennes var der, men det var en tung stemning. Jeg kjente på at det var så tungt. Så spurte jeg, hva er det som har skjedd? Altså, det er et eller annet her som ikke er helt som det skal være. Og da sier Mette til meg at, ja, siden du husker broren min, Roger, du møtte han for et par, tre år siden. Ja, jeg husker jeg hadde møtt han en gang. Ja, jeg husker, ja, ja, jeg tror jeg kan huske det. Ja, han akkurat hatt hjerneslag, han 27 år gammel, og det var såpass kraftig at han ligger i koma på sykehuset, og han er ikke med. Han, de tror ikke han kommer til å overleve. Og da hadde jeg vært kristen i en hel uke, så da sier jeg selvfølgelig, kan jeg være med opp? Her så jeg mitt snitt til å gjøre Jesu gjerning, ikke sant? Jeg vet ikke helt at jeg visste hva jeg begynte meg ut på. Men ja, sikkert greit, du kan være med opp. Hvem er som sier, ja, til han typen av det, du kan være med opp på sykehuset, det helt greit. Men i hvert fall, jeg ble med opp. Det gjorde også bestemora, mora, sønnen hennes og Mette. Så vi var da fire stykker inn på rommet, samt Roger som lå der med tuber inn i halsen og inn i armen og alt sånt. Og så spør jeg da, kan jeg få lov å be for den? Og de kikker veldig rart på meg og sier, ja, det kan du sikkert. Så da hadde jeg et sølvkors, litt på størrelse med det. Så tok jeg det rundt halsen på den, og så satte jeg meg ned. Jeg hadde aldri bedt høyt i hele mitt liv. Stuttret fram noen ord sikkert, jeg husker ikke hva de var sikkert ikke bra. Men hjertet var der. Og det skjedde ingenting. Det er liksom, her skal det læres, ikke sant? Og skjedde overhovedet ingenting. Og jeg reiste hjem. Og ja. Så får jeg en telefon 3 dager senere. Da er det Mette som ringer. Og så sier jeg, Stian, hva var det du gjorde med Roger? Nå løper han rundt på sykehuset og roper halleluja, amen i gangene. Han er helt frisk. Det har ikke vært tegnt han har vært syk en gang. Hva var det du gjorde for noe? Og jeg var like sjokka som det de var. Ikke sant? Jeg tror det var Jesus, sa jeg. Jeg tror det er Jesus som har gjort det etter det annet. Og etter jeg har pratet med Roger i ettertid, så sa han det at han følte han ble trekt ned i et mørke. Og så at Jesus Kristus kom ned med en hånd i lyset og løftet han opp fra døden. Så det er godt å se hva Jesus kan gjøre. Og da tenker jo dere sikkert at her har vi en karismatiker som liksom tør å gå ut og forkynne evangeliet. Og så var det en annen gang, jeg var på UiA, stod på UiA, den her store bussholdeplassen på UiA der. Og så kommer det en dame, og hun var så sinna, og hun fråda, vi var kanskje 40-50 mennesker som sto og ventet på bussen. Og hun sto midt i gjengen der, og hun sto og banna til UiA, og det skal ikke jeg gjenta de ordene en gang, men det var utdannelseinstitusjon som var fra, den var manipulert, og det var, hun var så sinna. Og ingen som gjorde noen ting. Og da sier Gud til meg, Stian, nå skal du gå bort til denne dama og si at jeg elsker deg, jeg har hørt dine bønner, og jeg vil lede deg gjennom livet. Jeg bare, nei. Gud, dette gjør vi ikke. Dette gjør vi ikke. Det her er, altså, denne terskelen blir for høy. Så kranglet med Gud der et par, 3 minutter, og så setter jeg meg da på bussen og tenker at, ok, nå er det forbi. Og da setter han seg rett ved siden av meg. På bussen opp til Sørlandssenteret, jeg bare. Og fortsetter å krangle med Gud. Og sier, ja, ok, Gud. Når vi går av, da skal jeg si det til deg. Og bussholdeplassen før Sørlandssenteret, da går hun av. Så får jeg ikke delt det. Det er ikke alltid vi får det til. Selv om vi hører Guds stemme, så er vi bare mennesker. Vi er skrøpelige, altså ånden er villig, men kjøttet vårt, det er ikke alltid like gira. Så det å på en måte, altså innenfor luthersk teologi, så har vi alltid levd etter noe som heter simul justus et peccator, som betyr samtidig, rettferdig og syndig. Altså vi lever i denne spenningen, vi er rettferdiggjort i troen på Kristus, men vi er fortsatt syndige i vårt kjød. Vi er fortsatt i denne verden. Og så lenge vi er i denne verden, så er vi ikke av verden, men vi er i verden. Og er det ikke Paulus som sier i Romerne kapittel 7 at det jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg, men det jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke. Det handler om at det er en kamp i oss selv, altså det, i det menneskelige, for det menneskelige i oss, det har jo en tendens til å backe og slappe av, mens ånden i oss er jo supergira. Så det er ikke alt det vi kan. Men det var historien rett etter jeg ble kristen. Og så satt jeg i... Jeg har sittet i fengsel 3 ganger. Noen andre som har gjort det. Kanskje ikke tør å innrømme det nå. Jeg satt på i fengsel i 2005, 2006 og 2011. Altså, hæ? 3 år etter jeg ble kristen, så satt jeg i fengsel. Nå begynner sørlendingen å tenke. Ja, her har det vært et eller annet på... Men det var en gammel dom. Som jeg gikk da på bibelskolen i Grimstad og fikk en gammel dom i rettsak. Og ble da den første bibelskolestudenten gjennom 30 år bibelskolehistorie, som har sittet i fengsel mens han har gått på bibelskole. Det var i påska i 2011. Og Hoff, der jeg satt, det er sånn pallesnekkeri. Du snekkerer paller fra morgen til kveld. Og så de 2 første gangene jeg satt i fengsel, så passet jeg rett inn. Altså, jeg var mønsterfange, det var liksom, kunne ikke se forskjell på meg og alle de andre. 3 gangene jeg var der, så kom, første dagen jeg var der inne, så kom en type bort til meg, så sa han at du passer ikke inn her. Altså, jeg er jo fortsatt meg, hva er det ikke passende? Du passer ikke inn her. Så da tenkte jeg at her skal Gud ha meg for en eller annen grunn. Vi er i påska, så da gikk jeg til fengselsbetjenten, og så spurte jeg, siden muslimene får lov å be 5 ganger om dagen, så må vel jeg få lov å gå i kirka på skjærtorsdag, langfredag og første påskedag? Nei, det kunne jeg bare drite i. Ok, tenkte jeg. Hva gjør vi da? Jo, da fikk jeg hun ene søte fengselsbetjenten til å skrive ut trosbekjennelse, synsbekjennelse, Fader vår og 3 salmer på et ark. Stiftet det sammen. Så gikk jeg på palleverste, og så snekret jeg et kors som var 2x1 meter. Ganske stort. 15 eksemplarer, en bibel, et kors, og dette er det her. Og så gikk jeg over hele plassen på Hof. Da sitter det 100 ganske skumle mennesker og ser på meg. Og så hadde vi gudstjeneste i avisrommet. På skjærtorsdag, langfredag, første påskedag. Vi var 15 i gjennomsnitt på gudstjenestene. Det var et kråkekor av en salmesang. Men det var faktisk mennesker som ble frelst. Det var faktisk mennesker som kom til meg den dagen jeg skulle reise. Og den dagen jeg skulle reise, så var det liksom sånn rødskjær i himmelen, og så var det et svært kors over hele himmelen. Så de kom bort til meg og sa at det var ikke tilfeldig at du satt her inne nå, vet du. Livet mitt kommer til å forandre seg. Livet mitt har forandret seg. Jeg kjenner det har skjedd en forandring i meg. Og det handler om disse... Altså, vi står alle i et eller annet. Og så handler det om på hvilken måte kan vi være Guds redskap inn i denne settingen? Hvordan kan vi være Guds redskap inn i denne konteksten? Og jeg tror det finnes ufattelig mange muligheter og måter å være det. Jeg tror det er fantasien som setter grenser for hvordan du kan gjøre det. Altså, og Gud ønsker å lede deg inn i ferdiglagte gjerninger. Og jeg ser at nå taler jeg veldig lenge. Så nå skal jeg begynne å dra meg mot en avslutning. Men jeg må bare få si det, fordi at rett etter jeg ble frelst, så hadde jeg... Altså, det bygde på seg et ganske sånn strengt gudsbilde. For jeg hadde en bestefar som hadde jobbet på Hydro i 46 år, var fra Lofoten, vokst opp i trange kår, og alt skulle være bam, 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 bam. Aldri kommet for sent til jobb, ikke sant? Jeg holdt på å komme for sent hit til å preke til meg. Og det var også litt av mitt gudsbilde, da. En litt sånn streng Gud som fortalte at sånn og sånn og sånn og sånn og sånn er mine regler. Hvis ikke du følger de reglene, så er det reprimande, og det er sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og synden har konsekvenser, altså. Det er ikke det jeg sier. Men altså, dette gudsbildet av en litt sånn streng Gud. Og når jeg fikk min første sønn i 2015, så hadde han litt sånn koliktendenser. Og det vil si lite søvn defineres av lite søvn. Og så leste jeg X-fil, for dere som har gått på universitet og høyskole, så er det liksom eksamen filosofikum, du skulle liksom lese om filosofen og forstå alle de her tingene som de lærte oss opp igjennom. Og jeg var i Platon igjen, da var jeg litt mer i mine fulle 5 når jeg leste Platon, og han hadde grinet i 6 timer i strekk, 6 timer barnegråt. Det nytter ikke å komme seg unna. Så jeg hadde finnet fram hørselvern. Så jeg satt med hørselvern. Jeg satt med han på armen. Klokka var 2:30 på natta. Og jeg leste Platon. Og endelig sovna han. 2:30. Da sovna han. Jeg bare, halleluja. Dette var godt. Så vi gikk, jeg gikk da ned trappa. Vi var i 3. etasje ned til kjelleren, eller 1. etasje. Og på siste trinnet så hadde kona selvfølgelig lagt en bærepose, som jeg da sparket borti på vei ned, og da satt den i gang igjen. Ikke sant? 6 timer, og så bærepose, og i gang igjen. Så jeg, da orket jeg, så gikk jeg bare, og så la jeg ned i senga, og så sto jeg bare, og så bare kikket jeg på denne lille gutten, som kranglet, sov. Jeg visste det beste for deg, jeg bare sove. Sov nå, lille gutt. Sov, Johannes. Dette er bra. Og så sto jeg og kikket på han. Han var så sliten. Og så kjente jeg bare, jeg fikk tår i øynene. Jeg fikk bare, kjente jeg fikk en åpenbar. Jeg bare kikket på dette lille vakre barnet. Og så sa Gud til meg at, sånn har jeg sett på deg hele livet. Med den kjærligheten du nå står og kikker på din sønn, med den kjærligheten har jeg kikket på deg gjennom hele livet, når du absolutt ikke har gjort det jeg ville, men med denne kjærligheten. Fra den dagen så har gudsbildet mitt endret seg, og jeg har et godt og kjærlig gudsbilde, som er utrolig godt. Jeg fikk bare 35 minutter, skjønner du. Så da skal jeg ikke dra det så veldig mye lenger. Skal dere synge litt mer? Ja? Du skal kanskje si noen ord? Så jeg takker dere for at dere hadde lyst til å høre på. Altså, Gud gjør den stolte til skamme ved å ta det karet som ingen trodde at kunne bli noen ting, så fyller han det med sin herlighet. Så ingenting er umulig for den som tror. I Jesu navn.